havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-dekabr, seshanba. Hozir Toshkentda tongi soat 8. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Havo mavjlaridagi jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Wikileaks sayti O'zbekiston hukumatining korrupsion jinoyatlari va uyushgan jinoyatchilikka aloqasi haqidagi hujjatlarni oshkor qildi. Wikileaks hujjatlarining bu galgi qahramoni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bo'ldi. O'zbekistonda qiynoqlar borligini e'tirof etgan Tatariston Oliy sudi Rossiya Bosh prokuraturasining O'zbekiston fuqarosi Shokirjon Soliyevni ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. O'zbekistonda mobil telefondan foydalanuvchilar soni 19 milliondan oshdi.
Masalan, menda ikkita. Bitta telefon apparati bo'lib turib, ikkita sim kartasi borlar ham soni juda ko'p. Bizning oilamiz 8 kishi bo'ladigan bo'lsa, shundan 6tasida o'zini har bittasini o'zini mobil telefoni bor-da.
O'zbekiston hukumati kelgusi yildan boshlab plastik kartochkalar va terminallarni mahalliy xomashyo hisobidan ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda, biroq mutasaddilarga ko'ra, O'zbekiston sharoitida buning imkoni yo'q. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yoshlar kanalini jurnalistlari Saodat Omonova, Maloxat Keshanqulovalar, bu ikkala singlimiz bo'shashmanglar, doim kurashni davom ettiringlar. Haqiqat ro'yobga chiqadi.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Endi esa Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, Mehribon. Assalomu alaykum, tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi avtotransport vositalarining yangi nusxadagi davlat nomerlarini joriy etishning so'nggi muddatini 2 yilga uzaytirdi. Qirg'izistonning Chuy viloyati Alamiddin tuman sudi Mayovka qishlog'ida amalga oshirilgan ommaviy tartibsizliklar ishtirokchilarini shartli jazoladi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining o'z shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilishcha, shahardagi Amir Temur mavzeidagi uylardan biridan portlovchi modda bitta Kalashnikov avtomati 100dan ziyod o'q topilgan. Kosovo parlamenti saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod tashqi ishlar vaziri Manushehr Muttaqiyni iste'foga chiqardi. Qirg'izistonning Chuy viloyati Alamiddin tumani sudi shu tumandagi Mayovka qishlog'ida amalga oshirilgan ommaviy tartibsizliklar ishtirokchilarini shartli jazoladi. Sudlanganlardan bir kishi Isaboy Ashirov ustidan 7 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm o'qildi, biroq Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alabaning 65 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya tufayli Ashirovga belgilangan jazo muddatining 3dan 1 qismi qisqartirildi. Ashirov tergov davomida 8 oy tergov izolyatorida o'tirgani hisobga olinsa, bundan buyon qamoqda 1 yilga yetmagan muddat o'tiradi, deb xabar qildi 24 KJ agentligi. Eslatib o'taman, joriy yilning 19-aprel kuni Meshete turklari yashaydigan Mayovka qishlog'ida amalga oshirilgan pogromlar oqibatida 3 kishi o'lgan, 4 uy yondirilgan, 7 mashina majaqlangan, 40ga yaqin kishi tan jarohati olgan, jumladan o'q yegan edi. Demak, o'sha jinoyatlarda gumon qilinib 120 kishi qo'lga olingan, ulardan 7 kishi javobgarlikka tortilgan, oxiri oqibat sud kursisiga 5 kishigina o'tirdi, ular ham shartli jazo oldi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining o'z shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilishicha, shahardagi Amir Temur mavzeidagi uylardan biridan portlovchi modda bitta Kalashnikov avtomati 100dan ziyod o'q topilgan. Xabar qilinishicha, voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, gumon qilinganlar qo'lga olingan. Eslatib o'tamiz, O'z shahrining Amir Temur mavzeida 10 adir deb ham ataladi bu mavze. Asosan o'zbeklar yashaydi. Iyun 40 kunlari norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu mavze aholisidan 50dan ziyodi bosqinchilar tomonidan o'ldirilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi avtotransport vositalarining yangi nusxadagi davlat nomerlarini joriy etishning so'nggi muddatini 2 yilga uzaytirdi. Avval muddat 2011-yilning 1-yanvariga rejalashtirilgan edi, deb xabar qildi Gazeta.uz sayti. Saytga ko'ra, bu haqdagi qaror 3-dekabr kuni qabul qilingan. Hujjatga binoan yangi nusxadagi davlat nomerlarini joriy qilishning so'nggi muddati 2013-yilning 1-yanvaridir. Yangi nusxadagi nomerlar dastlabki qarorga binoan 2007-yili boshlanib, nomerlarni berish joriy yil oxirida yakunlanishi kerak edi. Amalda esa nomerlar 2008-yilning oktyabriga kelib ishlab chiqarila boshlagan, 2009-yilning 2-choragigacha nomerlar ixtiyoriy ravishda almashtirildi. Yangi nusxadagi nomerlarni joriy etish nima uchun kechiktirilayotgani to'g'risida Gazeta.uz sayti xabar qilmadi. Saytga ko'ra, yangi nusxadagi nomerlar xalqaro standartlarga mosdir.
Bugungi iqtibos.
O'zbekiston to'g'risida har xil gaplar gapirishadi, ana qilishadi, demokratiya yo'q deyishadi. Masalan, Amerikaniki yoki Angliyaning demokratiyasi necha yilda bo'lgan? Shu holatga kelgani. Hammasi bir kunda bo'lmagan-ku, 1 yilda bo'lmagan, 10 yilda bo'lmagan. Nimaga har xil gaplar gapirishadi? O'zbekistonda undoq, O'zbekistonda bundoq. Men bilaman, bizda problema ko'p. Lekin o'rislar aytadiki, Moskva не сразу строилась deydi. Bizning mustaqilligimizga 19 yil bo'ldi. Buni ham hisobga olish kerak. Inson o'z davlatini yaxshi qilish uchun harakat qilish kerak, lekin bo'lmayman, shug'ullanganman, bir narsa bo'lib qolmaydi. Mana qancha ishlar qilinyapti. Toshkent qanaqa edi, hozir qanaqa bo'ldi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib fikr qoldirgan tinglovchilarimizdan biri edi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Davom etamiz. Kosovo parlamenti saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Markaziy saylov komissiyasi bayonotiga qaraganda, Kosovo bosh vaziri Hoshim Toji yetakchiligidagi Demokratik partiya saylovchilarning 33% ovozini olib g'oliblikni qo'lga kiritgan. Mazkur partiyaning asosiy xarifi Kosovo Demokratik ligasiga esa ovoz berishga qatnashganlarning 23% ishonch bildirgan. Kosovo parlamentidan mahalliy albanlarning yana 3 partiyasi joy oladigan bo'ldi. Parlamentdagi 120 o'rindan 20-tasi Kosovodagi milliy oshchiliklarga ajratilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Kosovoda o'tkazilgan parlament saylovini olqishladi. AQShning Afg'oniston va Pokistondagi maxsus vakili Richard Holbrookning salomatligi barqaror, lekin juda jiddiy ahvolda, deb bayonot berdi davlat kotibi Hillary Clinton. Juma kuni kasalxonaga yotqizilgan Holbrook shanba kuni jarrohlik amaliyotidan o'tgan edi. Xabarlarga qaraganda, yakshanba kuni qon aylanishini yaxshilash uchun u yana bir amaliyotni kechirdi. Holbrook 1995-yili Bosniyadagi urushni to'xtatish to'g'risidagi Dayton bitimining tuzilishida muhim rol o'ynagan siyosatchidir.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org.
Yana bir xabar, Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqini iste'foga chiqardi. Prezident saytida e'lon qilingan muxtasar bayonotida Ahmadinajod Muttaqiga faoliyati uchun minnatdorchilik bildirgan, lekin iste'fo sabablari to'g'risida hech narsa demagan. Eron tashqi ishlar muvaqqat vaziri etib bosh vazir o'rinbosari va yadroviy dastur bo'yicha bosh muzokarachi Ali Akbar Solihiy tayinlandi. Eron tashqi ishlar vazirligida amalga oshirilgan bu o'zgarishga Germaniya tashqi ishlar vaziri Gido Westerveli munosabat bildirar ekan, Erondagi bu siyosiy tayinlovlar Jenevada endigina boshlangan muzokaralarni to'xtatib qo'ymasligiga umid qilamiz. So'zlashuvlar boshlandi va nima bo'lsa ham davom ettirilishi kerak, dedi. Xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, endilikda Ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va shu kabi simsiz moslamalar orqali ham kirish imkoni yaratildi. Buning uchun siz ozodlik.mobi deb tersangiz kifoya, Ozodlik saytiga kira olasiz. Shuningdek, Ozodlik saytiga eslatib o'taman, O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Shuningdek, yangi ikki qo'shimcha imkoniyat, bular osmon.org va muddat.org linklaridir. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. U yerda esa O'zbekiston, mintaqa, qolaversa dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lish imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatining korrupsion jinoyatlari va uyushgan jinoyatchilikka aloqasi haqidagi hujjatlarni oshkor qildi. WikiLeaks hujjatlarining bu galgi qahramoni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bo'ldi. O'zbekistonda qiynoqlar borligini e'tirof etgan Tatariston Oliy sudi Rossiya Bosh prokuraturasining O'zbekiston fuqarosi Shokirjon Soliyevni ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. O'zbekistonda mobil telefondan foydalanuvchilar soni 19 milliondan oshdi. O'zbekiston hukumati kelgusi yildan boshlab plastik kartochkalar va terminallarni mahalliy xomashyo hisobidan ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda, biroq mutasaddilarga ko'ra O'zbekiston sharoitida buning imkoni yo'q. Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni bilan boshlaymiz. Bu WikiLeaks sayti e'lon qilgan eng so'nggi hujjatlarga oid mavzudagi lavhalar bo'ladi. WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatining korrupsion jinoyatlari va uyushgan jinoyatchilikka aloqasi haqidagi hujjatlarni oshkor qildi. WikiLeaks sayti oshkor qilgan ushbu navbatdagi hujjatlar Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasining e'lon qilgan hujjatlarning bu safargi qahramoni AQSh diplomatlari ta'biri bilan aytganda O'zbekistonning birinchi qizi, ya'ni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bo'ladi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Farrux Yusufov hozir studiyada. Demak, Farrux aka, bu o'sha albatta kutilayotganday bir holat edi Gulnora Karimovaning ham o'sha WikiLeaks saytlarida biri. Chunki shu paytgacha bir katta bir shov-shuvlarga, har xil mishmishlarga sabab bo'layotgan Gulnora Karimovaning faoliyati. Endi WikiLeaks tomonidan oshkor qilingan hujjatlarda nima deyilgan Gulnora haqida?
Mehribon, hozirgina shu xabarchimiz aytgandek, bu o'sha WikiLeaks e'lon qilgan o'sha AQSh diplomatiyasiga nisbat berilayotgan hujjatlarda hech qanaqa yangiliklar yo'q, lekin bu fikrlar o'sha AQSh diplomatlari tomonidan ham qayd etilgan yangilik va odamlar uchun qiziq bo'lish, tinglovchilarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin. Siz tilga olgan o'sha Guardian gazetasida e'lon qilgan maqolani WikiLeaks depeshalari AQShning O'zbekistonga oid jamoatchilik va xususiy sohalari o'rtasida kelishmovchiliklar borligini ko'rsatadi deb tarjima qilish mumkin. Bu maqolaning to'liq tarjimasini tinglovchilarimiz va mushtariylarimiz internet saytimizda o'qishlari mumkin. Va shuni ham aytib o'tish kerakki, WikiLeaks 13-dekabr kuni e'lon qilgan xabarlar, e'lon qilgan hujjatlar nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi o'sha korrupsiya muammolariga bag'ishlangan, xususan Tojikistonda Tojikiston prezidentining oilasi korrupsiyaga mukkasidan ketgani yoki Qozog'istonda Qozog'iston prezidentining oilasi davlatning, mamlakatning zaxiralarini o'zlashtirayotgani haqida AQSh diplomatlarining fikrlari bor. Lekin biz o'zimizni qo'ylarga qaytsak, demak, O'zbekistonga oid o'sha WikiLeaks sahifalarida e'lon qilinayotgan maxfiy hujjatlarda, AQSh diplomatik maxfiy hujjatlarida hujjatlarning aksariyati Gulnora Karimovaning faoliyatiga bag'ishlangan. Eslatib o'tamiz, Gulnora Karimova bugungi kunda O'zbekistonning Ispaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi va bu fikrlar uning AQShlik hamkasblari tomonidan aytilishi Gulnora xonimga juda ham yoqadi deb
bo'lmaydi
albatta. AQSh diplomatlarining fikricha Gulnora Karimova O'zbekistonda eng yomon ko'riladigan shaxsdir. Ya'niki hamma nafrat qiladigan shaxsdir, chunki bunga o'sha Gulnora Karimovaning mahalliy tadbirkorlardan ularning biznesini tortib olgani, kuch bilan tortib olgani va mahalliy biznesmenlarga ular rad eta olmaydigan takliflarni qilgan o'sha AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Pernell nomidan aytilayotgan gaplar, shunga men e'tibor berib qo'yaman. O'sha Jon Pernell o'sha kablogrammalardan bittasida bittasini Gulnora korporatsiyasi yana xuruj qilmoqda deb sarlavhalagan va unda shu Gulnora Karimova Zeromax'dagi mahalliy mafiya boshliqlarining ulushini tortib olish yoki o'sha ulushini sotib olish yoki ular ustidan nazorat o'rnatishi haqida shartnomaga kelishgani haqida yozadi. Yana boshqa kablogrammada Gulnora Karimovani nimalariga, shartlariga ko'nmagan tadbirkorlarning holi voy bo'lishi haqida yozgan. Shuningdek, Gulnora Karimova o'z imijini yaxshilamoqchi degan nomli bir telegrammada Jon Pernell Gulnora Karimova keyingi paytlarda o'sha saxovatchilik va xayriya bilan shug'ullanayotgani va hatto nimada Darakchi gazetasiga bergan intervyusida odamlarga qanday munosabatda bo'lsang, senga ham shunaqa munosabatda bo'lishadi. Masalan, odamlarga yomon munosabatda bo'lsang, o'zing bir kun kelib boshi berk ko'chada qolishing mumkin.
Bu Gulnorani
so'zlarini keltiradida, keyin o'sha Jon Pernell bu so'zlarga o'zini izohini beradida. Gulnora Karimova biznesini tortib olgan ko'plab tadbirkorlar Gulnora Karimovani Boshbek ko'chada ushlab olish nimasida niyatida bo'lsalar ajabmas degan bir qiziq fikrlarni ham berishadi.
Tushunarli. Endi Farruh aka, bu yerda o'sha WikiLeaks e'lon qilgan hujjatlarda faqat bu galgi hujjatlarda o'sha O'zbekistonga oid hujjatlarda faqat Gulnora Karimovani nomigina tilga olinganmi?
Yo'q, faqat Gulnora Karimova emas, umuman O'zbekiston hukumatidagi o'sha korrupsiya va O'zbekiston hukumatining uyushgan jinoyatchilik bilan aloqalari qanchalik qalinligi haqida ham gaplar bor va qizig'i, yana bir qiziq jihati, O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova haqida ham ozgina hujjatlar bor, o'sha Jon Pernell nomidan yozilgan o'sha maxfiy telegrammalar va Lola Karimovaga oid telegrammalarning bittasini Jon Pernell o'zbekchasiga tarjima qilganda, birinchi qiz Lola Karimova arqonni uzdi deb nomlagan va bu telegrammada shu Lola Karimovaning Toshkentdagi Barxan nomli tungi klubiga kelishi va o'sha Barxan nomli tungi klubni klubning o'sha Lola Karimovaga tegishli ekani va bu klubda elchixonaning manbasi Lola Karimova bilan ko'rishadi go'yoki va Lola Karimova 4 barzangi tan soqchilari bilan birgalikda ko'ngilxushlik qilayotganini gapirib beradi va xuddiki Lola Karimova o'sha nomi keltirilmagan manba, balkim o'sha elchixona xodimidir, nomi keltirilmagan manbaga Gulnora Karimova o'sha Lola Karimova o'sha yonidagi barzangi tan soqchilardan birini bu mening yigitim deb tanishtiradi va o'sha manbaning aytishicha 26 yashar Lola Karimova o'sha paytda endi bu 2004 yilgi ma'lumot, o'sha paytda 26 yoshda bo'lgan Lola Karimova juda ko'p spirtli ichimlik iste'mol qilishi va tun davomida o'sha raqslar raqs tushadigan maydonni bo'shatmagani haqida yozib bergan va o'sha Toshkentda o'sha paytda bitta bo'lgan Porsche Cayenne degan qimmatbaho mashinada kelishi va shunga o'xshash fikrlarni ham yozgan. Bu tungi klubga Gulnora Karimova ham tez-tez kelib turishi haqida.
Demak, shuning uchun ham Arqonni deb nomlanibdi.
Lola Karimova Quyushxonadan chiqib ketib juda katta.
Endi Farruh aka, o'sha WikiLeaks saytida o'sha Markaziy Osiyoga oid jihatlari ham, chunki bizni tinglovchilarimiz orasida o'sha Markaziy Osiyo, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonda ham muxlislarimiz juda ham ko'p bizni tinglovchilarimiz. Ularga ham bu holat qiziqda, o'sha Markaziy Osiyoga oid, Markaziy Osiyoga oid WikiLeaks e'lon qilgan hujjatlar qisqagina qilib.
Ya'ni WikiLeaks e'lon qiladigan o'sha hujjatlar asosan o'sha Tojikiston Tojikiston prezidentining oilasi va uning yon atrofidagilari o'sha korrupsiyaga mukkasidan ketgani va o'sha davlat shundoq ham qashshoq bo'lgan davlatning mulklarini, mablag'larini o'zlashtirayotgani. Qozog'istonga kelsak, Qozog'istonda ham shu asosan o'sha prezident Nursulton Nazarboyevga sodiq bo'lgan kishilar mamlakatdagi o'sha neft boyliklari, gaz boyliklaridan bahramand bo'lishlari haqidagi fikrlar aytilgan. Mehribon, yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. WikiLeaks sayti oshkor qilgan maxfiy depeshalarda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, qolaversa O'zbekiston Respublikasining Ispaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi Gulnora Karimova haqida bildirilgan fikrlarga izoh berishni so'rab O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov nomiga Ozodlik radiosi rasmiy maktub bilan murojaat qildi. Hozircha bu maktubga javob olganimiz yo'q va ayni paytda AQShning O'zbekistondagi elchixonasidan ham Gulnora Karimova shaniga aytilayotgan jiddiy ayblovlar yuzasidan tushuntirish berishni so'rab murojaat qilganimizda elchixonaning jamoatchilik bilan ishlash bo'limi rahbari Molli Stivenson Ozodlik muxbirining bunga oid savoliga mana bu javobni qaytardi.
I don't have much for you on this. I can't speak to the authenticity of any of the documents provided to the press.
Bu haqda sizga ko'p narsa ayta olmayman. Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan hujjatlarning qanchalik haqiqiy ekani haqida ham izoh bera olmayman. Lekin diplomatlarning o'zaro telegrammalar yozishiga oid amaliyot haqida aytishi mumkin. Bunday kablogrammalar ichki foydalanishga mo'ljallangan kundalik voqelikning tahlili va oddiy bahosidir. Bu tahlillar hukumatning tashqi aloqalariga oid mulohazalarda nazar tutiladi, ya'ni o'sha siyosatni ishlab chiqishda ko'zda tutiladi. Bu kablogrammalar shuningdek tashqi siyosatning nomukammal va yakuniy bo'lmagan ko'rinishidir va ular alohida ko'rilmasligi va AQShning tashqi siyosatini aks ettiruvchi hujjat deb ko'rilmasligi lozim, deya ta'kidladi elchixona rasmiysi Molli Stivenson. O'zbekiston hukumati 13-dekabr kuni e'lon qilingan diplomatik yozishmalar bo'yicha elchixona bilan bog'landimi degan savolni javobsiz qoldirdi.
Rahmat Farruh aka. Demak, muhtaram tinglovchi, WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatining korrupsion jinoyatlari va uyushgan jinoyatchilikka aloqasi haqida AQSh diplomatlari yozishmalarini oshkor qildi. Guardian nashrining yozishchi yozishmalardan birida o'tgan yili O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mamlakat hududi orqali Afg'onistonga o'tadigan ta'minot yuklari tranzitini to'xtatib qo'yishga qilgan tahdidiga AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevani mukofotlagani sabab bo'lgani aytilgan. Yana bir hujjatda esa yuqoridagi suhbatdan tinglaganingizdek O'zbekiston hukumatining uyushgan jinoyatchi guruhlarga aloqadorligi, prezidentning qizi Gulnora Karimovaning esa ana shunday jinoyatchi guruhlar bilan mamlakatdagi daromadli sohalarni qo'lga olgani haqida aytilgan. Xo'sh, WikiLeaks oshkor etgan O'zbekistonga oid materiallar nimani anglatadi va ular AQSh O'zbekiston munosabatlariga putur yetkazishi mumkinmi? Ushbu savol bilan Ozodlik radiosi sobiq diplomat va siyosiy tahlilchi Alisher Taksanovga murojaat qildi.
WikiLeaks поступила правильно, опубликовав такие подобные материалы. То есть они показывают
WikiLeaks quyidagi materiallarni oshkor etib to'g'ri ish qilgan. Menimcha bu ma'lumotlar AQSh diplomatiyasining boshqa tomonini aks ettiradi. AQSh diplomatlari bir tomondan tabassum va mulozamat qilsalar, boshqa tomondan mamlakatdagi vaziyatga real baho beradigan materiallarni tayyorlaydilar. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashni o'z oldiga maqsad qilar ekan diplomatlar o'z tavsiyalarini haqiqiy vaziyatga asoslab asoslanib beradilar. Shu ma'noda WikiLeaks AQSh diplomatiyasining qo'sh standartli siyosatini fosh etmoqda. Bu esa dunyodagi barcha diplomatik xizmatlarga xosdir.
WikiLeaks tomonidan hujjatlarning fosh etilishini AQSh qoralab chiqmoqda. O'zbekistonning ham bundan xursand emasligini faraz qilish qiyin emas. Sizningcha O'zbekistondagi vaziyat va prezident oilasi keskin tanqid qilingan bu hujjatlarning paydo bo'lishi AQSh va O'zbekiston munosabatlariga salbiy ta'sir qiladimi?
Ну, я думаю, скорее всего, будет какой-то небольшой холодок, но прагматизм возьмет.
Menimcha, avvaliga qandaydir munosabatlarning sovuqlashuvi bo'ladi, lekin alal oqibat pragmatizm ustun keladi. Chunki amerikaliklar O'zbekistonning diktatura ekanligini bilsalar ham, bu davlat bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolishdan qanchalik manfaatdor bo'lsalar, O'zbekiston ham AQSh bilan munosabatlarni saqlab qolishdan shunchalik manfaatdor. Karimov qanchalik maqtanmasin, O'zbekiston xavfsizligidan kelib chiqib, u ham kuchlarining Afg'onistonda muvaffaqiyatga erishishini xohlaydi.
Endi WikiLeaks tomonidan oshkor etilgan hujjatlarda asosiy e'tibor prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qaratilgan. Sizningcha buning boisi nimada?
Конечно, любой дипломат всегда даёт раскладку властных полномочий тех или иных лиц.
Albattaki istalgan diplomat u yoki bu davlatdagi mansabdor shaxslarning vakolatlari darajasini izohlab beradi. Istasangiz, istamasangiz Gulnora Karimova O'zbekistonning ichki siyosatida salmoqli o'rinni egallaydi. Amalda O'zbekistonning bosh reyderi sifatida u hokimiyat va biznes o'rtasidagi vositachi rolini o'ynaydi. O'zbekistonga sarmoya yotqizmoqchi va bu yerda biznes qilmoqchi bo'layotganlar Gulnorani nazardan soqit qila olmaydi. Shu ma'noda istalgan sarmoyador avvalambor bu mamlakatda faoliyat yuritayotgan o'z diplomatik idoralar bilan maslahatlashadi. O'zbekistonning o'ta korrupsiyalashgan davlat ekanini inobatga oladigan bo'lsak, bunga ko'nikib ishlamoqchi bo'layotgan sarmoyadorlar kimga berishi va qancha berishi kerakligini bilishi lozim. Shu ma'noda Gulnora Karimovaga nisbatan e'tibor tabiiy deb o'ylayman. WikiLeaks materiallardan ko'rinishicha AQSh diplomatlari Rustam Azimov, Rustam Inoyatov va boshqa yuqori martabali rasmiylarga kamroq e'tibor berar ekanlar va bu menga juda qiziq tuyuldi.
Sobiq diplomat va siyosiy tahlilchi Alisher Taksanov WikiLeaks oshkor etgan O'zbekistonga oid materiallar nimani anglatadi va ular AQSh O'zbekiston munosabatlariga putur yetkazishi mumkinmi degan savollarimizga yuqoridagicha javob berdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Muhtaram tinglovchi, 13 dekabr kuni ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlar jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir esa xavomavjlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda qiynoqlar borligini e'tirof etgan Tatariston Oliy sudi Rossiya Bosh prokuraturasining O'zbekiston fuqarosi Shokirjon Soliyevni ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Asli Farg'ona viloyatining Quva tumanidan bo'lgan Shokirjon Soliyev O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159-244-242 moddalariga binoan konstitutsion tuzumga tajovuz, taqiqlangan tashkilot tuzish kabi jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan. Boshpana olish huquqi tashkiloti rahbari Yelena Rebininaning ozodlikka aytishicha Soliyevning ekstraditsiyasi bekor qilinishini Rossiya Oliy sudining O'zbekistonlik qochqinlar bobida xalqaro huquqiy me'yorlarga bo'ysunishga majbur bo'layotgandan ishorat deya umid qilish mumkin.
Нам хочется надеяться, и думаю, что сейчас появились для этого основания, что огромное количество жалоб.
Умид қилишни истар эдик ва бунга асос бор деб ҳам ойлайманки, Европа судида бундай қочқинларни Ўзбекистонга бермаслик талаб қилинган шикоятлар ва бу ҳақдаги суд қарорлари йиғилиб қолгани бу вазиятга ўз таъсирини ўтказди. Шу бойис Россия адлия тизими мана шу муайян алоҳида масалада халқаро ҳуқуқ меъёрлари томон юз бурушга мажбур бўлмоқда, деди ҳуқуқ фаоли Елена Рябинина Озодлик муҳбири билан суҳбатда. Аммо ҳуқуқ фаолининг сўзларига кўра, Шокирҷон Солиевнинг ишида ҳуқуқ фаоли муқаддам кузатмаган жуда эътиборли бир жиҳат бор.
Но чтобы на уровне российских судов был констатирован риск пыток, чтобы было признано несоответствие вот этих.
Россия Олий суды томонидан Ўзбекистонда қийноқлар борлигининг қайд этилиши ва бу каби қошқиларга қўйилаётган сиёсий айбловлар тўғрисида Ўзбекистон қонунчилигидан қўлланган моддаларнинг Россия қонунчилигидаги тегишли моддалар билан номувофиқлиги тан олиниши биринчи марта содир бўлмоқда, деди россиялик ҳуқуқ фаоли. Шу тариқа Ўзбекистонда конституция тузимга тажовуз қилди дея қидирувга берилган Шокирҷон Солиев ўз юртига экстрадитсия қилиниш хавфидан фороғ бўлди.
Он в Казани. Он обратился в управление Федеральной миграционной службы по Татарстану за предоставлением временного убежища.
Hozir Qozon shahrida u Federal migratsiya xizmatining Tatariston bo'limiga vaqtinchalik boshpana berish so'rovi bilan murojaat qildi. Bugun biz uning advokati bilan migratsiya xizmatiga borib keldik. Shunday qilib, bu odam 3-chi kundirki ozodlikda, ammo bunday qochqinlar uchun Rossiya hududi xavfsiz bo'lmay qolganini ham albatta eslab o'tish kerak, dedi Yelena Ryabinina. Ryabinina bu qochqinning hikoyasini so'zlar ekan, yana bir qiziq jihatga e'tiborimizni tortdi.
Он был в молодости спортсменом. И после травмы получил какие-то повреждения, в результате которых врачи.
У yoshligida sport bilan shug'ullangan va jiddiy jarohat olib oyoqdan qolgan ekan. Shifokorlar unga boshqa hech qachon yura olmaysan deb aytishgan. Shunda u birinchi bor najotni dindan topgan va namozga kirgan va agar yana yura boshlasam, o'zim kabi nochorlarga yordam beraman deb o'ziga so'z berib qo'ygan ekan. Ma'lum vaqtdan keyin yurib ketgan va shu ko'y beva bechora yetim misrlar nogironlarga yordam berish bilan shug'ullangan hamda 5 mahal namoz o'qigan xolos, deydi huquq faoli. Uning so'zlariga ko'ra, Soliyev 2009-yilning kuziga qadar, ya'ni Rossiyaning Qozon shahriga kelguniga qadar O'zbekistonda topgan tutganini xayr-ihsonga sarflab yurgan va u saxovat qilgan oilalar orasida otalari diniy motivlarda ayblanib qamalgan oilalar ham ko'p bo'lgan. Endilikda bu qochqinga tirkalgan rasmiy ayblov xulosasida aytilgan turfa xil ayblovlar ichida u diniy ekstremistlikda ayblanganlarning oilasiga ham yordam bergan degan satrlar bor. Bu juda ham kulguli va huquqiy jihatdan shu vaqtgacha uchramagan mantiqsiz ayblovdir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Rossiyadagi boshpana olish huquqi dasturi rahbari Yelena Ryabinina. Ozodlik muxbirining Soliyev bilan intervyu haqidagi so'roviga javoban huquq faoli Shokirjon Soliyev o'z yaqinlari xavfsizligini ko'zlab intervyulardan tiyilib turganini aytdi. Shokirjon Soliyev asli Farg'ona viloyatining Quva shahridan. Oliy ma'lumotli, ammo kasbiy yo'nalishida ish topa olmagan uchun ko'p yillar davomida chakana savdo bilan shug'ullangan aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyatida Nurizindagi, ya'ni Hayot nuri haftanomasi muxbiri Muhammad Yusuf Ismoilov hibsga olindi. Militsiya vakillarining bildirishicha, jurnalist mahalliychilikni targ'ib qilishda, yolg'on gaplarni tarqatish va pora talab qilishda ayblanmoqda. Biroq jurnalistning hamkasblari so'zlariga ko'ra, bunga uning rasmiylarini tanqid qilgan qator maqolalari sabab bo'lgan. Dastur ayni mavzu bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar muxbirimiz Alisher lavhasida.
So'g'd viloyatining Ash tumanida faoliyat yuritgan Muhammad Yusuf Ismoilovni Nuri Zindagi gazetasi bosh muharriri Juman Mirzoning aytishicha militsiya vakillari uyidan olib ketishgan. Mana ikki haftadirki Muhammad Yusuf Ismoilovdan darak yo'q, lekin redaksiya nomiga tuman prokuraturasidan bir necha marotaba maktub keldi va biz ularga javob yozdik, deydi Jumay Mirzo. Uning so'zlariga ko'ra, Muhammad Yusuf Ismoil 2008-yildan beri Nuri Zindagi haftanomasida muxbir sifatida ishlardi. Shuningdek, u mazkur gazetani tarqatish va sotish bilan ham shug'ullangan. Biz mavzuga oydinlik kiritish maqsadida Ash tuman prokuraturasi vakillari bilan bog'lanishga harakat qildik, lekin urinishlarimiz natija bermadi. Prokuratura vakillari biz bilan suhbatlashishni istashmadi. Ismi oshkor etilmasligi sharti bilan gapirgan militsiya vakilining so'zlariga ko'ra, jurnalist mahalliychilikni targ'ib qilishda, yolg'on gaplarni tarqatish va pora talab qilishda ayblanmoqda. Biroq Nuri Zindagi gazetasi bosh muharriri Jumay Mirzo bu iddaolarni rad etadi. Uning so'zlariga ko'ra, jurnalist so'nggi paytlarda tumandagi muammolar haqida qator tanqidiy maqolalar yozgandi. Muhammad Yusuf Ismoilov Ash tuman hukumatida yerdan noqonuniy foydalanish va sotish, aholi turmush tarzi va obodonchilikka e'tibor berilmayotgani kabi mavzularga bog'ishlangan tanqidiy maqolalar chop qilgandi. Oxirgi maqolasi esa tumanda so'nggi paytlarda xudkushlik ko'lami oshib borayotgani va bunda mahalliy hukumat kuch ishlatar tizimlarining aybi borligiga ishora qilgan. Nazarimda jurnalistning hibsga olinishiga aynan shu tanqidiy maqolalar sabab bo'lgan, deydi Jumay Mirzo. Jurnalistning qarindoshlaridan biri Muhammad Yusuf Ismoilov nima sababdan ushlangani hanuz qorong'ucha qolayotganini aytdi. Bozustiga Ismoilovning yaqinlari uning hozirda qayerda ekani ham bilmaydilar. Ular tuman ichki ishlar bo'limi, prokuratura va Milliy xavfsizlik qo'mitasiga ham murojaat qilishgan. U yerda esa Muhammad Yusuf Ismoilov yo'qligini aytishgan. Ayni paytda Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi jurnalist Muhammad Yusuf Ismoilovni hibsga olinish yuzasidan mustaqil tekshiruv boshladi. Biz birinchi navbatda Muhammad Yusuf Ismoilov qaysi sabablarga ko'ra hibsga olinganligini oydinlashtirishimiz kerak. Shuning uchun tashkilotimiz yuristi mazkur ish bilan shug'ullanyapti va tez kunlar ichida nima gap bo'lganligi aniqlanadi. Zarurat tug'ilsa, biz jurnalist himoyasiga turamiz albatta, dedi assotsiatsiya raisi Nuriddin Qarshiboyev. Talabchilarning ta'kidlashlariga so'nggi paytlarda Tojikistonda ommaviy axborot vositalariga nisbatan tazyiq kuchaygan, so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat esa joriy yilda yomonlashgan. Jumladan qator gazetalar ustidan o'tgan yili boshlagan mahkama hanuzgacha davom etmoqda. Shu bois ham qator ommaviy axborot vositalari vakillari yaqin kunlarda mamlakat parlamenti binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. O'zbekistonda uyali telefon aloqasidan foydalanuvchilar soni 19 milliondan oshdi. O'zbekiston ayni ko'rsatkich bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi o'rinda turadi. Xo'sh, o'zbekistonliklar uyali telefondan nima maqsadda foydalanishadi? Muxbirimiz ayni savolga javob olish uchun bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'ldi.
27 million aholisi bor O'zbekistonda mobil telefon abonentlari soni 19 millionga yetdi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari masalasi qo'mitasi tarafidan 9 dekabr Toshkentda o'tkazilgan axborot kommunikatsiya texnologiyalariga bag'ishlangan davra suhbatida e'lon qilindi. Mobil telefon abonentlari soni bo'yicha 19 million abonenti bilan O'zbekiston mintaqada birinchi o'rinda turadi. Xo'sh, o'zbekistonliklar uyali telefon bilan nima maqsadda foydalanishadi? Bu savolga javob olish uchun biz O'zbekiston mobil aloqa abonentlariga qo'ng'iroq qildik. O'zbekistonlik talaba, 23 yoshlik Azamatjonning aytishicha, mobil telefoni O'zbekiston yoshlari orasida keng tarqalgan va yoshlar asosan mobil telefon orqali mobil internet bilan foydalanishadi.
Uydagilardan gaplashdim, oshnalarim bilan aloqa qilishdim, internetdan foydalanishdim.
Shu mobil internet haqida ko'proq aytib bersiz. GPRS, WAP to'g'risida.
I was able to get a lot of people.
Endi Mail.ru agent dasturi telefonga o'rnatilgan bo'ladimi?
Telefonga o'zi o'rnatasiz, telefonda anaqasiga bog'liq, modeliga bog'liq.
Ha, keyin telefon orqali siz u agentga kirib, do'stlaringiz bilan gaplashishingiz mumkin agent dasturida.
Ha, agentni telefonga o'rnatgandan keyin shu orqali do'stlarni izlash mumkin, tanishlar, gaplashish mumkin. Mikrofon orqali, nima video chatlari bor, bir-birini ko'rib gaplashsa bo'ladi shu agent orqali.
Ha, xabar olishga ishlatiladimi?
Xabar olishga ishlatiladi, mustaqilga matn jo'natadi yoki videolar jo'natsa bo'ladi orqali, rasmlar. Agent shu programmada o'zbek yoshlari ko'p foydalanishyapti mana hozirgi paytda.
Ha, shu agentdan boshqa internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni sotsialniy seti, ularga ham kirib turishadimi? Telefon orqali.
Ha, ularga kirishadi. Endi hozir men o'ylashimcha birinchi bo'lib Mail.ru tursa kerak, keyin Kontakt, keyin Odnoklassniki.
Bilaman. 63 yoshga kirgan bir emas ikkita mobil telefonning egasi Farg'onalik Ma'ruf akaning oilasida 8 kishidan 6tasining uyali telefoni bor. Mobil telefoni qulayligi va arzonligi uchun ham u o'zbekistonliklarning kundalik hayotida muhim o'rin egallaydi, deydi Ma'rujon aka.
Masalan, meni qo'limda ikkita mobil telefoni bor. Biri Beeline'niki, ikkinchisi bu Perfectum Abayum deyishadi. Masalan, menda ikkita. Bitta telefon apparati bo'lib turib, ikkita sim kartasi borlar ham soni juda ko'p. Endi umuman olganda bizning oilamizda agar masalan aytaylik, 8 kişi bo'ladigan bo'lsa, shundan kam deganda 6 tasida o'zini har bittasini o'zini mobil telefoni bor-da. Masalan, maktab bolalarida ham qo'lida hammasi mobil telefon bo'lib kelgan. Avvallari men ham o'ylardimki, mobil telefonni 5-6 yil narag'ida ishi yurishgan biznesmenlar, haligi juda katta odamlar ishlatadi deganda, keyin qarasak bu juda ham qulay ham nima ekan, oddiy ekan. Qolaversa mana o'zi simi kabel uzildi, boshqa bo'ldi deb bu telefon stansiya shahar telefon nimalarini apparatlarini uzdirib olib tashlayotganlar soni 1000 ta ko'payyapti. Nimaga? Chunki bunga na simni keragi bor, na boshqasi bor. Mana bu mobil telefon orqali yaratiladigan qulaylik unga qilinadigan sarf xarajatlarni bemalol qoplab yuboryaptida. Bozordami, ko'cha ko'yda, qayerda bo'lsa ishlaydi. Shuning uchun ham mobil telefon odamlarni, eng oddiy odamlarni ham qo'lida mobil telefon bo'lib ketdi. Eng kichkina bolalarni qo'lida ham mobil telefon bo'lib ketgan haqiqatdan. 18 million degan bo'lsa, u 18 million o'sha shuncha million odam soni emas, balki o'sha mobil telefondan xizmat ko'rsatiladigan abonentlarni soni desa to'g'ri bo'ladi.
Ya'ni faol sim kartalarini soni, to'g'rimi?
Ha, faol sim kartalarining soni shunaqa. Bunga haqiqatda ham ishonsa bo'ladi.
Ha, endi ma'lumki, siz masalan mobil telefonni nima maqsadlarda qo'llanasiz?
Kecha kunduz mehmon istagan odam, masalan aytaylik, bog'lana olish imkoniyati uchun. Avvallari mana shu yerdan Farg'ona shahridan Oltiariqqa qo'ng'iroq qilib juda ham qiyin bo'lardi. 15-20 yil narag'ida 07 ga telefon qilib soatlab kutardingiz. Hozir qishloqlardagi o'sha rayonda o'zidagi ATS avtomatik telefon stansiyalaridan foydalanadigan odamlarning soni ham ozayib ketyapti. Chunki oilalar hammasi qo'lida mobil telefon bo'lgandan keyin bu telefonlarga unchalik hojat qolmayapti.
Oilangizdagi eng yosh mobil telefoni bilan qo'llanuvchi kim?
2-chi sinfda o'qiydigan nevaram.
Ha, demak 8-9 ga kirgan nevaram mobil telefoni bor qo'lida.
Ha, telefoni bor. Undan faqat hali biz o'rgatamiz. Jon bolam aylanib ketay. Darsingda ishlatmagin buni, o'chirib qo'ygin. Faqat tanaffusda foydalangin. Keyin darsing tamom bo'lgandan keyin darhol ulab qo'ygin. Seni qayerdaligini, bolalarni qayerdaligini bilib turishingiz mumkin-da xohlagan paytingizda.
Ma'rufjon aka, endi masalan, ancha yildan beri qo'llanyapsiz ekan mobil telefoni bilan. Bir mobil telefoniga bog'liq qiziq voqealar yuz berganmi hayotingizda?
Bo'lmasam-chi. Masalan, men bir marta parkda, Farg'onaning bog'ida o'tirgan edim. Skameykada o'tirdim, chap tomonda endi Farg'ona teatri bor-da, teatrda orqa tomonidan haligi ochiq bo'ladi, nimalar. Xulosa qilib, bir yoshgina ayolda, "Parojijon, onday bunday, unaqa qilmang. Yo'q, men sizni sevaman. Oh, onday, monday" degan gaplarni gapiryapti. Men o'yladimki, uni teatrdan birorta artist qilib repetitsiya qilyaptimikin deyodim-da endi. Repetitsiya qilib, o'shlarga ohnolarni qilib, ovozini boshqalarni sozlayaptimikin, gapiryaptimikin, tayyorgarlik ko'ryaptimikin deb o'ylab, eshitib o'tirdim, qarasam yana avjolayapti. Men aytdimki, yaqiniga borib, aylanib ketay, singlim dedim, repetitsiyangizni rosa kamga o'xshatib yuboribsiz dedim, bu odamlar deb hamma sizga qarab qolyapti-ku dedim. Desa menga qarab, "Ey, paxan, bir bemalol telefonda gaplashalmaymizmi?" deb qo'lini quloqdan oldi, qo'lida mobil telefoni bor ekan.
Deb Farg'ona shahriga qiladi 63 yoshlik ikkita mobil telefon egasi Ma'rufjon aka.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va shu kabi simsiz moslamalar orqali ozodlikka kirish uchun ozodlik.mobi deb terishingiz kifoya bo'ladi. Siz ozodlik saytiga kira olasiz. Marhamat, siz saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo manzaralarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Rossiyaning Tver viloyatidagi 270 nafar qirg'izistonlik yoshlar o'qiyotgan Rejev Agrar kolleji ma'muriyati Rossiya rasmiylari nomiga xat yo'lladi. Hatto o'quv muassasasi pedagoglari Rejev shahar ma'muriyati tomonidan tinimsiz ta'zik ostida qolayotganini va buning asosiy sababi kollejda qirg'izistonlik talabalar o'qiyotgani ekani ko'rsatilgan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Joriy yilning sentyabr oyida Rossiya-Qirg'iziston hukumatlari o'rtasida imzolangan kelishuvlarga binoan 270 ta Qirg'iziston fuqarosi o'z o'qishini davom ettirish maqsadida Rjev agrar kollejiga yetib keldi. Lekin o'zbek millatiga mansub Qirg'iziston yoshlarining shaharda paydo bo'lishi Rjev shahar ma'muriyatining tinchini buzib qo'ydi, dedi kollej direktori Sergey Jigunov Ozodlik bilan suhbatda.
Новый мэр, я открытым текстом, и с гастарбайтеров деньги берут, с этого берут. Зеленин губернатор хотел его снимать. Почему? Потому что...
Мен ochiqchasiga aytishim mumkin. Shaharning yangi meri gastarbayterlardan, tadbirkorlardan pul yig'ishga ko'nikib qolgan. Ya'ni boshqa mamlakat fuqarolari shaharga kelibdi. Qanday qilib ular porasiz kollejga joylashib oldi? Pulini to'lasin degan fikrda yuribdi. U bolalarning kimning uyi yo'q, kimning ota-onasi o'lgan, kim nogiron, sanlar kimni sog'moqchisan? Bu tekshiruvlar shahar ma'muriyati bosimi bilan bo'layotganini tekshiruvchilarning o'zlari bizga aytdi. Qolaversa, 24 sentyabr kuni prokuratura tekshirishidan bir kun oldin qirg'izistonliklar masalasida shahar ma'muriyatida maxsus yig'ilish o'tkazilgan. U yerda ochiqchasiga millatchilik ruhidagi mana qoralar shaharga kasallik olib keldi. Barchasi jinoyatchi degan gaplar bo'lgan. Biz tekshiruvlarga qarshi emasmiz, lekin qandaydir hujjat bo'lishi kerak-ku. Bu bedodlikka, mening fikrimcha, Aleksandr Shitinin boshchiligidagi Rjev shahar ma'muriyati aybdor, dedi Rjev agrar kolleji direktori Sergey Jigunov. Kollej direktorining so'zlariga ko'ra, shahar ma'muriyatidagi ayrim mutasaddilarning layoqatsizligi tufayli mahalliy aholi o'rtasida qirg'izistonlik o'zbeklarga nisbatan gijgijlash hollari kuzatilmoqda. Vaholanki, deydi Jigunov, qirg'izistonlik talabalar orasida shaxmat bo'yicha jahon chempionati ishtirokchilari, kurashchilar, ajoyib fizik va matematik yigit-qizlar bor. Ayni paytda Rjev shahar ma'muriyatida agrar kollej rahbariyatining bunday bayonotlari asossiz ekanini ta'kidlashdi. Rjev shahar ma'muriyatining ish boshqaruvchisi Svetlana Banteyeva agrar kollejiga nisbatan shahar ma'muriyati tashabbusi bilan hech qanday tekshiruvlar amalga oshirilmaganini aytdi.
В инициативе администрации не проводятся проверки. С администрацией не связана прокуратура, отдельный орган федеральной власти, госвласти, и они
Tekshiruvlar shahar ma'muriyati tashabbusi bilan olib borilmagan. Prokuratura alohida federal davlat tuzilmasi bo'lganligi sababli ular o'z xohishi bo'yicha tekshiruvlarni o'tkazadi. Shuningdek, o't o'chirish, ta'lim boshqarmasi va boshqa muassasalarning tekshiruvlariga bizning mutlaqo aloqamiz yo'qligini rasman ma'lum qilaman. O'zlaridan so'rab surishtiring, deya maslahat berdi Rjev ma'muriyati rasmiysi Svetlana Banteyeva. Rjev agrar kollejida tinimsiz olib borilayotgan tekshiruvlar bu yerda qirg'izistonlik talabalarning o'qiyotgani bilan aloqasi bormi yo'qmi savoliga javob berish maqsadida Rjev tumanlararo prokuraturasiga murojaatimiz javobsiz qoldi. Shahar prokurori Yevgeniy Blahin rasmiy murojaat qilishimizni talab qildi. Lekin Rjev prokuraturasi rasmiy saytida kollejda olib borilgan tekshiruvlar natijasida yong'in xavfsizligi va sanitariya epidemiologiya talablariga rioya etmaganligi bois o'quv maskani faoliyati 20 kunga to'xtatilgani va 15 ming rubl ma'muriy jarima solingani ma'lum qilinganini aniqladik. O'zbek yigitlarini Qirg'izistonning xavfli mintaqalaridan Rossiyaga olib chiqish g'oyasi asli o'zganlik kosmonavt Solijon Sharipovga tegishlidir. Rjev kollejiga olib kelish va joylashtirish davlatlararo kelishuv asosida amalga oshirilgan, deydi Solijon Sharipov Ozodlik bilan suhbatda.
Men tashqi qildim ham yo'lda. Ash borib bilasiz, o'shta javobatda qiyin kunlar bo'ldi-ku yozlar. Bolalar ko'pi o'qishib turolmasdan yo'qishib kelmay qolishdi-ku. Maktab bitirgan bolalar. Shuning uchun hozir sharoit paydo bo'luvdi. Qirg'izistondagi o'zimni tanishadigan telefon qilib, gaplashib, shu qiyin ahvolga tushgan bolalarni to'plab, olib kelib, shu Rjevdagi kollejga joylashtirdik. Rjevdagi ashu kollejni boshlig'i Sergey Mikhailovich Jigunov katta yordam berdi. Hozir 270 ta bola kelib, ashu qiyin uy kuygan, deylik, ota-onalari qaloq bo'lgan, o'zlari jarohatlangan bolalar o'qishyapti hozir.
Ular o'zini hisobiga kelgan, xato qilmas.
Da. O'zini hisobiga kelishgan.
Bularni bu yerga kelishida Rossiya hukumati, o'sha Rjev ma'muriyati oldindan bilganmi yo'qmi?
Yo'q, bilgan. Конечно. Birinchi biz murojaat qildik. Shunday qiyin ahvol, sharoit, bolalar o'qishsiz, ko'plari uysiz qolgan. Shu o'yda men murojaat qildim. Keyin shundan keyin ham Minobrazovaniya Rossiya Nike keyin ashu kollejda boshliqlari bizning so'zlarimizni tushunib, ashu byudjet pulsiz o'qishadi, ashu davlat hisobida.
Mana xabaringiz bo'lsa kerak, Sergey Jigunov Grizlov Medvedev nomiga, Fursinkan nomiga xat yozgan. Mahalliy ma'muriyat ularga juda qattiq tazyiq o'tkazayotganligi haqida. Shu haqda xabaringiz bormi?
Bor, bor. Men ham haligi Mironovga xat yozdim shu savol bo'yicha.
Nima deyapti? Nima talab qo'yapti ular? Nima xohlaydi?
Qiyin, ochiq aytish, mahalliy boshliqlar hozir tushunyapti bu qilingan ishni. Maqsadimizni, shu yordamni, ota-onalarning ishonchini o'ylaydi, qandaydir boshqa yo'llar bilan kelgan bu bolalar. Hech qanaqa yordam emas, bu qandaydir boshqa aloqalar bor deb bemalol yuz tushga yo'l qo'ymayaptida.
Sizga birorta javob bo'ldimi mana murojaatlar? Murojaat qilib
yo'q, men o'tgan hafta nima qildim. Ungador sud bo'ldi, shu sudda endi haligi pожарная служба deylik, migratsionniy служба bo'lmasa ham yo'q zakonniy. Haligi ozgina qiyinchiliklar bor-da, tushunchalarni o'zimiz remont qildik. Xonalar tushunchalar remont qilinmagan ekan. Bolalar o'zlari qilishdi. Ашу пожарный команда билан санэпидстанция.
Понятно.
Я пункт юрист депти. Ну, кейин аша прокуратурага менимче шаҳарни бошлиги қандайдир указание берганми, очиқ аниқ айтишқинда просто кинакам юрайдан ёрдам бўляпти аша коллеж томонида. Кимгадир яқмаяптида бу ишлар. Шаҳарда ўзбеклар кўп келиб қолди, қирғизстонлар кўп келиб қолди, нимага келишди деб.
Деди Солижон Шарипов. Коллеж директори Жигунов o'z murojaatlariga hukumat rasmiylaridan hanuzgacha javob olmaganini ta'kidladi. Hozircha kollejda olib borilgan tekshiruvlar natijasida direktorning ma'muriy xo'jalik ishlari bo'yicha muovini o'z xohishiga binoan ishdan bo'shatildi. Ozodlik Rjev Agrar kolleji atrofidagi mojaroni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Havo mavzularda erkin mikrofon ruknini boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi 13 dekabr kuni Ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlar bilan tanishtirsak, aslida Namanganning Chust tumanidan bo'lgan, ayni paytda esa Rossiyaning Moskva shahrida mehnat qilayotgan Muzaffar bir guruh hamyurtlari bilan birgalikda mehnat haqini ololmaganidan keyin O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga murojaat qilgani haqida gapirdi Ozodlik bilan bog'lanib.
Biz bu yerda bir O'zbekistonning bolalari bir 10-12 ta bola ishlagandikda, keyin pulimizni ololmasdan bizning millatimizdan hozir 10 kishi, qolgan millatlar ham bor endi, Moldovalar ham bor yerda.
Qancha oylikingizni olmagansiz?
Hozir 1.5 million rublga teng pulimiz. 1.5 million rublingizga hozir Rossiya dollarga chaqsangiz 50 ming dollarga to'g'ri kelib qoladimi?
Bir kishi 50 ming dollar pulini ololmayaptimi?
Yo'q, 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 yo'q. Shu 10 kishi masalan.
Ha, 10 kishi.
Pulimizni ololmasdan posolstvoga nima qildik, shikoyat qildik. Shikoyat xat arizasini yozib bordik. Nomerdan o'tkazib berishdi bizga shikoyat qilinimizni. Keyin aytishdiki, mitiga o'tkazamiz dedi, Rossiya mitigiga dedi. Shular orqali olib beramiz dedi. Keyin bir ikki marta xabar olishga borsak, posol konsul ekan u kishi, qo'pollik qilib, chaqirib chiqarib yubordi bizni. Через мит dedi, olib beramiz deyishdi. Keyin bir ikki marta topshirganmiz arizangizni, hozir javobini kuting dedi. Xo'p dedik. O'zi bizga aytishdiki, 10 kunda xabarni olasiz, javobini beramiz deyishdi. Bir oydan o'tdiki, javob chiqmadi, kelmadi. Keyin biz borib, shu nima bo'layapti dedi desak, yordam berasizlarmi desak, kallang shayton senga qanaqa yordam beradi, chiqarib yubordi.
Endi boshqa bir huquq tartibot idoralariga murojaat qilmadingizlarmi?
Bu yerda mana bir ikkita tanishlarim bor edi, katta yuqorida ishlaydigan Rossiyan fuqarolaridan, ruslardan. Shular bilan maslahat qilsam, prokuraturaga, militsiyaga xabar qilsangiz, ular o'zingizga qarshi qo'yadi ular dedi. Deport qovaradi dedi. O'shanga eng yaxshi sanga o'zingni posolstvoga dedi. O'sha posolstvoga borsalaring yordam berishim mumkin dedi. Mana deb biz surishtirib ko'rsak, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariniki nelegal ishlagan ishlarini ham pulini olib beryaptida posolstvo. Men bilaman, o'sha Tojikistonni posolstvosi ko'pincha tojiklardan, tojik fuqarolardan xabar olib turadi. O'shanga biz umid qilib boradik, bizda shunaqa ishlar bo'lmayapti.
Bu Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli Namanganning Chust tumanidan bo'lgan Muzaffar aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Andijonning Asaka tumani Niyoz Botir qishlog'idan Farmonjon Aliyev bo'ldi. Farmonjon aka tarix fanlari bo'yicha o'qituvchi bo'lib, u kishi ayni paytdagi Qirg'iziston voqealariga munosabat bildirib, Qirg'izistondagi voqealarga xalqaro hamjamiyatning beetiborligi haqida gapiradi.
O'sha voqealarida mana xalqaro jamoatchilik bor. Butun dunyodagi Birlashgan Millatlar tashkilotimi, OBSEmi yo haligi inson huquqlari tashkilotlarimi, mana shuncha odamlar masalan o'tib ketdi, uylari yonib ketdi, boshqa bo'ldi. Faqat gap bo'lyapti, bir amalda bu narsa bo'lmayapti. Misol, bu narsani biz sezmayapmiz. Hatto hozirgi kunda ham shu haligi nimalar davom etib ketyapti-yu, xalqaro jamoatchilikdan norozi bo'lyapman. Nima o'zi mana shu bir o'sha qandaydir bir axir bu xalq ham inson u, bu o'zbek xalqi ham, ular nima maqsadi shu butun bir millatni shu asl joydan yo'qotib yuborasan. Butun dunyo bu narsa demagan turganiga haligi men hayron bo'lyapman. Bu bir ikkinchidan mana yangi qirg'inlar chiqarishdi, endi kelinlarni o'g'illash, ayollarni olib ketib yo'qotib yana bir 3-4 kundan keyin olib kelib qo'yish. Shundan kunga yangi narsalar chiqyapti, demak ularda bir qo'rquv yo'q. Shuning uchun Nohat akam butun dunyo bo'yicha bir tuzliroq ta'sir ko'rsatib, sen kimsan o'zi, nima qilmoqchisan deydigan odam topilmaganiga hayron bo'lyapman o'zim.
Asakalik Farmonjon aka edi. Janubiy Qozog'istonning Kentov shahridan qo'ng'iroq qilgan Shohruh ham ayni Qirg'iziston mavzusida gapiradi.
16 yoshli qiz yo'qolib ketdi, kelin.
Topildi u kelin.
Topilganda ham endi yaxshilik bilan topilmadi. Bosh miyasi chayqalgan deydi. Bosh nimasiga bu yaxshilik emasda, bu ayniqsa bu Roza O'tinboyeva nimaga qarayapti, bu shuncha xalqqa shuncha teatrlatib qo'yib, o'zi indamay qarab turibdi. Balki bu kelasi prezidentlik sayloviga tushmasligini tushmayman, baribir menga baribir degan ma'noda nima qilyaptimi, befarqlik bilan qarayaptida bu inson. Roza O'tinboyeva xonim o'sha xalqqa qarab bo'lmasa vaqtinchalik prezident bo'lgani bilan shu vaqtinchalik prezident bo'lgan paytda o'zbekistondan bir yaxshi nom qoldirish kerak deb o'ylaymanda, deb o'ylayman men. Bu yaxshi ish emasda, bu yaxshilikka olib kelmaydi bu o'zbeklarni. U o'zbek bo'lsin, boshqa xalqlarni bo'lsin, boshqa xalqda ham o'zini xalqiday qarash kerak. Men misol uchun o'zim Qozog'istondaman, qancha do'stlarim bor qozoq do'stlarim, lekin ulardan o'zim Qozog'istonda yashasam ham, lekin aka ukadek bo'lib ketganmizda biz hammamiz. Bir hech bo'lmasa shunday bo'lsa deb o'ylaymanda bizda Qirg'izistonda ham. Endi Qozog'istonda ham yo'q emas, bor millat ajratuvchilar nimalar, lekin baribir ko'proq men tanishlarim orasida ko'proq o'zbeklarni havas qiladiganlar ko'pda.
Kentovlik Shohruh edi. Jizzaxning G'allarol tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon Jo'raboyev esa Yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning ishdan bo'shatilish voqeasiga o'z munosabatini bildiradi.
Men mana shu 5-6 oydan burun O'zbek teleradiosini Yoshlar kanalini jurnalistlari Saodat Omonova Malohat Eshonqulovalarni hayotini kuzatib kelyapman Ozodlik orqalida. Shularni hozirgi ishiga bir munosabat bildirmoqchimanda.
Eshitamiz.
Mana ikkalasi ham 4-5 oydan shu beri o'sha yerdagi haqiqatni ro'yobga chiqmaganligini, o'sha yerdagi senzurani davom etayotganligini, o'sha yerdagi poraxo'rlik, korrupsiyani rivojlanib yotganligini ikkalasi ham 4-5 oydan beri shu masalani ko'tarib kelyapti. Men bularni jasoratiga tasannolar aytaman. O'sha yerda qanchadan qancha erkaklar bor. Shularni ichidan chiqib, shu ikkalasi shu haqiqat uchun kurashayotganmi? Qomi qarindoshlik, o'sha yerdagi senzura, korrupsiya, poraxo'rlik to'g'risida. Lekin birorta jurnalist hali shunga munosabat bildirgan yo'q. Men eshitib kelib, kecha ishdan bo'shaganligini shu Ozodlik orqali eshitib, juda ham afsuslandim. Xuddi o'zimni singlilarim o'sha yerda ishdan bo'shaganday o'zimni his qildim. Bu ikkala singlimiz, bo'shashmanglar. Doim kurashni davom ettiringlar. Davom ettiringlar. Haqiqat ro'yobga chiqadi.
Jizzaxlik Navijon aka fikrlari edi. Sirdaryoning Baxt shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz esa plastik kartochkalar bilan bog'liq holat haqida gapiradi.
O'zbekistonda mana davlat magazinlarga 10 pul bersa, plastikka
ular 2-3 barobarga ko'p qo'yib yuboryapti. 30 minglik narsani 45 mingdan sotadi, 40 minglik narsani 60 mingdan sotadi.
Mana moy beradi-ku, kolxozlarga alohida har doim tarqatadi, qiynalgan oilalarga moy. Moy xod davlat narxi 15 mingmi shunaqa, 17 ming, 16 ming bo'lsa kerak. Magazinchilar uni oladi. Qanday sotadi bilmayman, 16 mingdan sotish kerak. Hozir bular 20 ming, 18 ming, 19 mingdan shunday sotayapti odamlarga. Plastikka ham naqqa ham. Masalan, mana boshqa bularniqa qishloqdagi magazinlarda 15 mingdan olsa 15 mingdan beradi. Unlarda ham 30 mingdan un tarqatsa, bizda doim 35 mingdan tarqatadi. Shunday qiladi doim har oy. Boshqa magazinlarda unday emas, u boshqa narsa, Oqoltin degan joylar, Gulistonda o'zida magazinlarda tarqatadi. O'sha narxda o'zi sotadi, hadi. O'g'an narxida. Lekin biz bizni magazinlarda shunaqa 5 ming, 10 ming qimmat sotishadi, hadi.
Shuni biror joyga bir murojaat qilib ko'rganmisizlar? Nimaga bunaqa qimmat sotiladi bizlarda?
Biz endi bizni odamlar chim ming so'm ordan bo'lsa ham deydi, o'sha yerda olaylik deydi-da hammasi. Ming so'm uchun ashta 3 yil kutib turadi hamma. Endi bir kimga aytolmasa kerakdi, qaydan bilay?
Sirdaryolik tinglovchi edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar muhtaram tinglovchi, sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 712 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim.